kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhageysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microphone-ka. Dhowaan ayaa dib loo furay safaaraddii ay Soomaaliya ku lahayd dalka boqortooyada Ingiriiska, iyadoo ay safaaraddu xidhnayd ilaa sannadkii 1990-kii markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay. Haddaba maxay Soomaaliya iyo jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Britain uga dhigan tahay in dhowr iyo 30 sannadood kadib safaaraddii dib loo furo? Barnaamijkeena martida microphone-ka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxaana inoogu marti ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Britain, Danjire Cabdulqaadir Axmed Khayr. Danjire, marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida microphone-ka.
Waa mahadsantahay Cabdulxaafid, waa dhowo.
Dhowr iyo 30 sannadood kadib ayaa Danjire safaaraddii Soomaaliya ee Britain dib loo furay, bal marka hore ila wadaag dareenkaaga ka safiir ahaan inaad noqoto safiirkii ugu horeeyey ee ka hawlgalay imika safaaradda.
Bismillah, waan ku salaamay walaalkay. Waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Britain. Waxaa kaloo rabaa inaan sidoo kale taageero iyo aan u muujiyo muxuu ahaaye support madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida dagaalka kula jira argagax sida frontiga jooga. Markaan usoo laabto su-aashaada, waa sharaf weyn ii tahay runtii inaan noqdo danjirihii nasiib ku helay bifadlillaah inaan hadda safaaradda dib u yoglaelo. Waxaan aad uga xumahay bulshada Soomaaliyeed ku nool waddankan inaan ka soo daahnay oy ahayd mar hore inaan safaaradda dib u furo, laakiin duruufo dhaqaale iyo xaalado uu soo maray waddanka dartiis ayay qaadatay muddadaas dheer in safaaradda dib loo furo. Haddana alxamdulillah albasla furan yahay oo laheedina way wadaa.
Waa tahay Danjire, maadaama ay safaaraddu xidhnayd muddo dheer, ma jiraan wax carqalada ah oo adiga iyo shaqaalahaaga idinka hor yimay?
Safaaradda maadaama muddo dheer ay xirayd, aniga markii la soo magacaabay iyo ku-xigeenka safiirkaba, safaarad meesha kama fureen. Marka waddan aanu safaarad ka furayn, waad garan kartaa dowladda Soomaaliya kuma lahayn guri ama xafiis halkan, anti maguurta ah kuma lahayn magaalada London. Sidaas daraaddeed waxay noqotay inaan zero kasoo bilaabno. Waddankana dhaqaale uu nagu taageeray ma hayn, oo waqtigaas waxaa socotay doorashadii baarlamaanka, kadibna waxaa loo gudbay doorashadii madaxweynaha. Marka waad garan kartaa, marka waxaan dhexgalay bulshada, bulshadana runtii aaday noo soo dhaweyn markii aan nimid, laakiin nasiib darro taageeradii aan rabnay maana helin. Laakiin sidaas iyadoo jirto, haddaad kooban oo dhalinyara ayayna caawiyeen oo nalagu caawiyey in helo meesha hadda ay degan tahay safaaradda oo la kareeyo. Inta badan na caawiyeen waa dad volunteers noo yimid oo waqtigooda ku tabaracay, qaar jeebka gacanta geliyey, qaar dayna siiyey.
Danjire, UK waxaa ku nool jaaliyadda Soomaalida ee Yurub ugu badan, gaar ahaana magaalada London, bal wax nooga sheeg adeegyada aad u qabataan jaaliyadda ee aad imika ahmiyadda siiseen.
Runtii dadka Soomaaliyeed ku dhaqan waddankan way sugi lahaayeen in safaarad loo furo, iyo waddanka kale oon dariskana ho Ireland oon wakiilka nahay. Safaaradda markii la yegleelayna, dadka waxay rabeen markiiba inaan boqolkiiba boqol adeegyadii inaan u bilaawno, laakiin taas suuragal ma ahayn. Waxay noqotay inaan si tartiib tartiib ah adeegyadan ku bilaawno. Marka dad badana waxaa jira halkan u baahan maalimadooda waraaqa in loo qoro, dad waxaa jira u baahan inay qaataan warqadaha dhalashada, qaar waxaa laga rabaa warqada dambi la-aanta, qaar muxuu ahaayey waxay u baahan yihiin inay safaraan baasaboor, iyo waxay u baahan yihiin ama kuwa waddanka warqada loo yaqaano go home-ka, iyo qaar dokumenti wata oo rabi in muxuu ahaayey loo tasdiiqo oo la yiraahdo dokumentigan waa sax, wuxuu kasoo baxay waddankii Soomaaliya. Iyo ugu dambeyn, dadka wax wakiilanaya, wakaaladaha sameynaya, sababtoo ah safaaradda halkan waxay matashaa dowladdii Soomaaliya, waxay safaaradda soo hubiso waa legal oo sharci ah oo sax ah oo maxkamad iyo meel walba ka hirgelaysa. Marka adeegyadaasoo dhan waa qabanaa. Haddana waxaa kaloo kusoo darnay hadda ugu dambeeyay adeega baasaboorka iyo viisada oo qofka u baahan halkan uu ka qaadan karo.
Waxaa jiray tariyadii safaaradda Danjire la furay warar soo baxayay oo sheegayay dadka asal ahaan ka soo jeeda Soomaalida ee jinsiyadda Ingiriiska qaatay ama kuwa haysta jinsiyadaha kale ee Yurub ee degan Ingiriiska, markay waddankii tegayaan inay fiisa ka qaataan safaaradda Soomaaliya London ku leedahay, taasi ma jirtaa?
Runtii waxay ahayd waqtigii hadda bishii May aakhirkeeda, yaa shirkadaha diyaaradda waxay kusoo rogeen dadka inuu qofka fiisisto. Haddii ugu qoran tahay baasaboorka inuu Soomaaliya ku dhashay, inta badan ma weydiiyaan oo waa caddahay inuu Soomaaliya ku dhashay qofkaas. Laakiin dhalinyarada badanaa ku dhalatay yay kusoo rogeen inay weydiiyaan, tiina waa ka howlgalay alxamdulilah. Aniga markaas xamraan tegay wasaaradda dowlista, hay-adda iyo wasaaradda gaadiidka iyo hay-adda immigrationka, intaba waan kala hadalnay. Waxayna soo saareen press statement iyo notam ay soo saartay hay-adda dowlista oo lagu ogeysiiyo oo lagu yeeray qofka hadduu asalkiisa caddahay inuu Soomaaliya kasoo jeedo, yaa la weydiinaya fiisada wuxuu ka qaadan doonaa Soomaaliya. Anagoo taas ka duuleyna oo arintaas u dhabar adeegna oo galay in la xaliyo, yaan haddana waxaan hadda maadaama aan keenaynay immigrationka London, yaa waxaan kusoo daray adeegii dalku galka oo qofka inuu halkan ka qaataba si aan loogu xujeynin airborka markuu taga fiisa ma wadata mase ma wadati.
Marka qofku tusaale ahaan qofka dhalinyarada ah ee ku dhashay Britain ama Sweden ee degan dalkan Ingiriiska, wuu iman karaa safaaradda oo fiise uu ka qaadan karaa haddii uu doonayana magaalooyinka uu ka degayo ayuu ka qaadan karaa miya?
Qofka asal ahaan Soomaaliya fiisada ama Soomaali markuu airborka dib uu ka qaadan karaa, ama qofkii aan rabin inuu, maadaama dadka faamiliyada ma rabaan runtii inay riski qaataan ama dhib u yimaado, marka waxaan rabnaa safaaradda markasta waxay halkan u joogtaa inay fududeyso hawsha dadka loo qabanayo. Marka qofka safri kara fiisada uu ka qaadan karaa halkan.
Waa tahay dan jira dhinaca kale ee waxaa jira dad Soomaaliyeed oo sharciga loo diiday iyo dhalinyaro gashay dembiyo oo xabsiyada ku jira oo xataa dhalashadii lagala noqday horena aanay dowladda Britain u celin jirin, maadaama aanay jirin dee safaarad ay dadkaasi wax ka weydiiyaan. Arrinkan ma u fududeyn doontaan dowladda Britain?
Haa, waxyaalaha waxay ka mid tahay safaaradda hawsheeda koowaad inay metesho qofka Soomaaliga ah. Matalaadana waxaa ka mid ah qofka in xuquuqda uu leeyahay aan lagu xadgudbin, dhib xiran u xusul dooban u galo oon usoo dhicino wixii uu xaq u leeyahay, in haddii uu rabo waddanka inuu ku noqdo aan siina documentation ama hala dhuubi aga had dalbawdo inuu laabto. Arrintaasna waa arrin muhiim noo ah. Waad ogtahay dhalinyaro badan yaa xiran oo qaar ama dibiya galeen ama qaar ku xiran oo sharciga loo diiday. Marka waa la fariisanay xafiiska la yiraa home office-ka oo u taagan halkan wasaaradda arrimaha gudaha, waana kala hadalnay arrintaas. Waan soo booqanay xabsiga weyn, jeelka weyn halkan ku yaala London. Waxaan kalan soo booqday qunsulka iyo qunsul ku-xigeenkaba airborka dadka lagu hayo dhoofinta ugu xiran. Kaysaskoodana qof waan kala hadalay wasaaradda arrimaha gudaha, waa gacantaana ku haynaa. Dhalinyarada muddo dheer ku xiran waxaa jira waalidiin badan oo nala soo xiriiray oo rab dhalinyaro in loo celiyo oo waddankii lagu celiyo, sida dhalinyaro dembiye galay oo 20-30 sano lagu xukumay. Runtii taas waa mid muddo in laga shaqeeyo. Hadda markaan Soomaaliya joogina waan kala soo hadlay wasaaradda cadaaladda, waana wadnaa dadaalkeeda. Waxaan rabnaa in la sameeyo heshiis labada wadan ay galaan si qofka xabsiga halkan ku xukuman dembiyada ugu dhammaysan karo waddankiisii hooyo. Marka taasna waxaan rabnaa labada wasaaradoodu cadaaladda isku xirnaysho.
Waa tahay laakiin safiir, waxaa jira dad sharciga loo diiday dowladda Britainna aanay hore u celin karin. Haddii safaaraddu ay fududeyso in dadkaas la celiyo, ma laga yaabaa inay dadkaasi ka cawdaan oo ay yidhaahdaan annaga oo doonayna inaanu nasiibkayga sugno oo sii joogna Britain ayay safaaraddii Soomaalidu fududeysay in anala ku celiyo dalkii?
Safaaradda meesha wax in qofkan ama la celiyo ama inaan la celinin ma aha shaqadeeda. Taas waxay u taallaa ama sharci la siiyo ama inaan la siinin, sida dowladda inkaa yaa muxuu ahaa safaaradda waxa uga aadan waa qofkii raba inuu noqdo in la siiyo dokumentiga uu ku bixi lahaa. Taasan anaga horina, laakiin anaga ma dhihi karo qofkan sharci ha la siiyo ama yaa la siinin. Qofka markuu halka yimaado uu sharci ka dalbado dowladda xafiiska home office-ka ayaa go-aankaas gaara, iyagoo waxyaalo badan qadarin doona. Laakiin haddaba dowladda Ingiriiska way dhoofisaa dad iyoon ogolaynoon rabin ayaa khasab lagu dhoofiyaa, qaarna iyagoo ogol ay baxaan. Marka taas cid kaala tashanaysa male qofka haddii diidaan inay wadasii joogaan. Laakiin safaaradda waxay rabtaa inay ogaato qofkan inaa xaqiisa lagu xadgudbin iyo in dokumentiga uu ku bixi lahaa ay siiso.
Waa tahay waxaad ii sheegtay safiir in dadka qaar lagu xidhay inay soo caddeeyaan inay Soomaali yihiin, arrinkaasna aad ka caawisaan. Sidee baad idinku markaas u ogaanaysaan inuu qofku Soomaali yahay oo aad u caddeyn kartaan?
Qofka Soomaaliga waa la yaqaana, waa la caddeyn karaa sababtoo ah dokumenti horey haystaan ama dhacay ama muxuu ahaay siyaabo kale ugu qorayeen. Dadka qaarna waxba maayo oo waa qof Soomaali ah. Sida haddaba loogu cadna inuu baasaboorka qofka markuu qaadanaa inuu Soomaali yahay, in kale qofka safaaraddu imaana interview-a laga waa la wareysanaa meeshuu ku dhashay, halkuu ka yimid, baagaraankiisu yahay. Dad markhaatiya ma haystaan, dad qaar ma jiraan. Waxaasoo dadka qaar waxay keenaan dad mas-uuliyiin oo yaqaana ama xildhibaano iyo dad kale la xiriiraan. Marka qofku waa la cadayn karaa Soomaaliya, wax dhib lama aha. Dad waa ognahay Soomaali ahayn inay iska dhigi karaan Soomaali inay tahay. Arrintuu maldhi madaxweyne ka hadlayay markii soo saaray aqoonsiga cusub. Laakiin qofka Soomaaliga ah, anaga Soomaali anahay, Soomaalida waa istaqana, waa la cadayn karaa, wax dhibal ma taas.
Marka iminka Britain oo kale waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo deegaan ahaan kasoo jeeda deegaanka Soomaalida Ethiopia amaba deegaanka Soomaalida Kenya, kuwaas iyaga wax shaqo ah ama hawl fududeyn oo aad u qaban kartaan ma jirtaa?
Dadka arrinta dadka Soomaaliyeed meelo badan ay degan yihiin. Dad badan oo waxaa hadda noo yimaada ku dhashay wadanka dibadiisa oo Cadan oo kale, dad ku dhashay yaa noo yimaada haddaba Yemen oo muddo beder Soomaalida halkaas deganay. Qofkaas Soomaali wuu ku dhalan karaa meel kale. Dhalashada meel aad ku dhalatay macnaheeda ma aha inaad Soomaali tahay ama inaad Soomaali ahayn. Cadayn waa la samayn karaa, laakiin sharciga hadda siduu yahay waa sharci cusub aa socda, siduu ra-iisul wasaaraha maalmeed ka dhawaajiyay V O da markuu la hadlay. Sharciga jinsiyadda sharci la yiraahdo hadda soo socda oo lagu dabaqi doono sharciga aqoonsiga, kaarka aqoonsiga cusub ee la bixin doono.
Haddii dhinaca Soomaalida su-aasha ugu dambeysa aan kaa weydiiyo, waxaa jira jaaliyado badan oo Soomaaliyeed oo ku yaala London iyo magaalooyinka kale ee dalkan Britain. Xafiis ma ku leedihiin tusaale ahaan magaalada Birmingham oo ah caasimada labaad ee dalkan Britain?
Waa su-aal aad u fiican, waa mahadsan tahay. Safaaradda hadda xafiiska u horreeya laga furay London, marka weli awood uma laha xafiiskana 100% hadda yaaranna horta inaan taaba gelino. Kadib waxaan wakiil ka nahay wadankan oo aan ka nahay safiir aan deganayn safaaraddan deganayn, oo halkaasna aan rabno inaan markaan muddo joogno intaan tagno inaan usoo qabanno adeegii loogu talagalay qunsuliyadda gobolladana. Runtii dadka aad ay nagala soo xiriireen halkaan intaan joognay maantadan maanta Bristol iyo Birmingham iyo Manchester waa. Marka hadda xafiisku ma lihin, kumana yeelan kara awooddaas ma lihin, laakiin mustaqbalka waa laga yaabaa insha allah markii Soomaaliya dhaqaale fiican awooddo in qunsuliyadda ka furato meelahaas fogfog. Way noo balansan yihiin dad badan oo baasaboorka u baahan inay ka yimaadaan magaalooyinkaas.
Waa tahay dhinaca dowladda Britain iyo Soomaaliya haddii aynu u nimaadno tan iyo intii safaaradda la furay, xiriirkii labada dal isbeddel ma ku yimi?
Xiriirka labada dal runtii kor ayuu u kacay si miisaan la weliba, sababtoo ah waagi hore safaaradda Ingiriiska waa aad ogtahay xamar waxay ka furan tahay muddo hadda 10 sano laga joogo, laakiin annaga kumaana lahayn matalaad halkan magaalada London oo la xiriiraysa hay-adaha runta ah ee loo baahan yahay. Xiriirka kor ayuu u kacay sidaan kuu sheegayba, waa la fariisanay xafiiska arrimaha gudaha oo kala hadalnay arrimahaas. Marka xiriirka labada wadan hadda meel fiican ayuu maraa. Mar dhowna insha allah inay soo bilaabdaan wufuud heer sare ah inay nagu soo booqdaan magaalada London iyo wadanka Ingiriiskaba, taasna ay ka dhigan tahay tusayso inuu meel fog gaaray. Hadda waad aragtay maalin weyd dowladda Ingiriiska waxay ku deeqday $5 million oo loogu talagalay in lagu taakuleeyo ciidamada Soomaaliyeed.
Waa tahay wax aad noo sheegi karto oo iminka dowladda Britain aad ka safiir ahaan kala shaqaysay oo Soomaaliya khuseeya ma jiraan?
Hawa jiraan, waxyaala badanaa jira oon kala shaqayno. Waad ogtahay mar dhow waxaa soo dhow waqtigii cunuqabateynta hubka laga qaadin lahaa dalka Soomaaliya. Dowladda Ingiriiskana waa dowlad annaga muhiim noo ah oo qalinka noo haysa markay noqoto golaha ammaanka qaramada midoobay. Marka waxaan hadda aad ugala shaqaynaynaa sidii ay u taageeri lahayd Soomaaliya oo dowladda ayaga saaxiibada ay la yihiin ugala hadlayd in cunuqabateynta hubka laga qaado si loo xoojiyo dagaalka lagula jiro argagixisada. Kale waxaan rabnaa inaan kordhino dhalinyaro badan oo waxbarasho u timaada mashruuca Chevening-ka, taasna waxaan rabnaa inaan sare u qaadno hadii la yiraahdo dowladda wadahadalan ka leenahay arrimaha maxaabiista iyo heshiisyadaasna wadahadalan ka leenahay. Waxaan rabnaa iyagana kor inaan u qaadno adeeg heshiisa ganacsi iyo iswadaarsi ganacsi yarna inaan bilaabno insha allah, oona inaan ku casuumno ganacsata Soomaaliyeed inay halkan yimaadaan oo shirkado wadanka Ingiriiska degan xiriir la yeeshaan. Tan ugu dambeysana waxaa waaye dad badan oo xildhibaano ah ayaa rabna halkan inaan keenna si ay u bartaan demokrasiga ka jirta waddanka Ingiriiska.
Waa tahay arrintan cunaqabateynta hubka ee aad carabka ku dhufatay ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana uu ka hadlay, adigu ma kala hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska, maxaad se istiraahdeen?
Waa kala hadalay anagoo xoojinayna mowqifka dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha golaha iyo codsiga u gudbiyay madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dowladda Ingiriiskana muxuu ahaa wafdiye Soomaaliya way u dirtay, anagana wafdiye way ka iman doonaan, warna iman doonaan insha Allah kale.
Marka dowladda Britain ballan miyay ku qaaday inay Soomaaliya kala shaqayn doonto in cunaqabateynta hubka laga qaado?
May hadda wada hadal weli socdo, go-aanka weli lama gaarin. Shirka markuu soo dhawaado qaramada midoobay haddii la yiraahdo ayaan ogaan doonaa insha Allah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Danjire.
Adiga mudane soo dhawaado.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka, waxaana inoogu ahaa marti danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Britain Cabdulqaadir Axmed Khayr. Taniga inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah, haddii ilaahay idmo, sidaas iyo nabadgelyo.